De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola a todos, que tal, como estades? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Un saúdo e benvidos e benvidas a esta outra mirada. Outra mirada deste martes, no que xa estamos a día 30. A día 30 de outubro. A pique sentar no mes de novembro, falta un día. Mañá é o último día do mes de outubro. E despois xa entramos eso, en novembro, no mes dos magostos, das, como é, o día de defuntos, que é o día 30 e o día 1 é o de todos os santos, non? Algo así, creo que sí, van. Bueno, xa saben, o día de defuntos é o día de levar as flores ao cementerio, que mañá hai unha especie iba a decir, unha especie de esquizofrenia, non? Así na xente que somos. O día 30 levamos flores ao cementerio e imos chorar, e o día seguinte pois celebramos magostos con castañas e o Halloween ou o Samaín, en fin, e rímonos un pouco da morte, cousas destas, non sei. Somos un pouco contradictorios todos, non? Como queira que seña, estamos, xa digo, despedindo o mes de outubro. Vais a despedir así, con mal tempo, con precipitacións, con frío, algo menos de frío probablemente, pero claro, esa humidade que ven, que acompaña aos frontes e ás precipitacións, pois fai que se note un pouco máis o frío. Eso sí, empezan a agromar as setas por aí, os cogumelos xa empezan a agromar con esta chuvia, que esta auguiña criadora que caeu, que fai tamén que pois as navizas no campo tamén medren. Todo isto algo ten que ver, ten que ter de boa tamén a cousa. Hoxe queríamos, ou quería empezar con unha boa noticia. Ao menos eu creo que unha boa noticia para todos, porque o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anulou unha resolución da Xunta de Galicia que lle prohibía emitir a emisora Quack FM da Coruña. Pois permitíanlles eso, que emitiran por internet eso, pero non lles deixaban sair ás ondas, amparándose en que non tiñan licencia. Bueno, pois o tribunal declara na sentenza que a Secretaría Xeral de Medios infringiu dereitos fundamentais da persona, porque vulnerou o artigo da Constitución Española que recoñece o dereito da ciudadanía á liberdade de expresión e a recibir e a comunicar libremente información. Amparábase Quack FM, entre outras cousas, pois nese artigo 20 da Constitución Española, que era o mesmo artigo na que se ampararon as emisoras, nos amparamos as emisoras municipais no seu momento, porque non había un regulamento que desenvolvera, unha lei que desenvolvera o funcionamento das emisoras municipais. Nos falábamos daquela sempre cando decían, no, é que son ilegales, no, alegales, porque simplemente non estaba regulada, non había, non se preocupara o Estado de facer unha lei que regulara a concesión das licencias e todo isto. Bueno, pois a sección segunda, como digo, da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Justicia de Galicia estimou o recurso que presentou Quack FM contra a prohibición de emisión radiofónica en frecuencia modulada dictada pola Xunta en febreiro. O tribunal declara na sentenza que Quack FM ten vixente a garantía temporal de emisión que lle negaba a Secretaría Xeral de Medios, mentras a administración competente non se pronuncie de forma motivada e clara sobre a falta da debandita garantía temporal. Os magistrados anulan tamén no fallo o apartado da resolución da administración no que advirte a Quack FM de que poderían ser sancionados se continuaban coa súa actividade. A Xunta baseaba o seu dictame na negación da existencia da garantía temporal de emisión que agora o Alto Tribunal Galego lle recoñece a Quack FM prevía ademais futuras sancións se constataba o incumplimento desa prohibición de emitir. O Tribunal Superior de Justicia de Galicia declara ademais na sentenza que a Secretaría Xeral de Medios infringiu os dereitos fundamentais da persoa, son dereitos constitucionales, dereitos que están amparados pola Constitución, porque vulnerou o artigo da Constitución Española que recoñece o dereito que ten a ciudadanía á liberdade de expresión e tamén a recibir e a comunicar libremente información. Así, o Alto Tribunal sostén que a Administración Autonómica infringiu os preceptos legais que constituyen unha garantía temporal de emisión para a actividade de libre expresión e comunicación de información e de creación de uso e uso de medios de comunicación, neste caso, dos servicios de comunicación audiovisual comunitarios. A resolución da Secretaría Xeral de Medios, segundo consta na sentenza, o que fai é prohibir e advertir da comisión de infracción en caso de desobediencia por falta de licencia, un permiso que o Tribunal destaca que Quack FM non pode obter dada a inactividade da Administración. Os xuíces argumentan que a normativa audiovisual prevé un período no que os operadores poderán seguir emitindo ata que se regule polo Estado, prevendo, por tanto, a concesión das oportunas licencias, sen que se producise aínda a regulación normativa en Galicia. É dicir, eu non fago a norma, e como non fago a norma, prohíbo ya vostede que emita. Non, mire, faga a norma se quere, senón non me prohíbe mentre vostede non, digamos, cumpla coa súa obligación. Destaca ademais a sentenza que o dereito á creación de medios de comunicación, a través dos que difundir ideas, opinión e informacións, é unha das liberdades que recoñece a Constitución Española. Así que, noraboa a toda a xente, a todo o colectivo de Quack FM, noraboa por pelear, por seguir aí, porque finalmente consiguen, isto é moi importante, que a través dunha sentenza do máis alto tribunal de Galicia, dicir, do que ten neste caso as competencias en Galicia, que o equivalente ao Tribunal Supremo no Estado Español, por entendernos, Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que acabou anulando esa resolución da Xunta que lles prohibía emitir en FM. Bueno, quería tamén contarles outra, parece que outra boa noticia. Seica, pensábase que non, que nacíamos todos con un número de neuronas e que logo, pois a medida que íbamos facéndonos vellos, íbamos perdendo neuronas, iso xa non se recuperaba. Pois parece que non é así, que somos capaces de crear novas neuronas a calqueira idade, ademais de forma sinxela, facendo exercicio. Mira ti por donde. Somos capaces de crear novas neuronas, di hoxe o diario El País. Pilar Jericó escribe no diario El País, di que somos capaces de crear novas neuronas, incluso de adultos. Un achádego que é relativamente novo, porque se pensaba que se nacía con un determinado banco de neuronas e que estas iban minguando co paso do tempo, pero que non era posible renovar nin ampliar. Sin embargo, os últimos achádegos en neurociencia desmontan esta creencia. O cerebro é plástico, é posible crear conexións diferentes e incluso en algunhas zonas como o hipocampo pódese conseguir que nazan novas neuronas, explicou o profesor Terry Segnowski do Salk Institute for Biological. Hai marxe de maniobra con independencia da idade. O hipocampo, que ten forma de cabaliño de mar, e é un dos responsables da nosa memoria, da nosa capacidade espacial. As investigacións sobre esta zona do cerebro comenzaron con ratas ás que se lle mostraban varias imaxes que tiñan que aprender a diferenciar. Cando os roedores lograban diferencialas, observouse que no seu hipocampo xenerábanse novas neuronas. Pero se o animal deixaba de facer exercicio, as neuronas novas desaparecían. Si retomaba a actividade, volvían a aparecer. É dicir, a práctica repetida axuda a que se xeneren novas neuronas no hipocampo. No caso dos humanos, se houbera que decidir que a actividade nos permite realmente manter xoven o cerebro, este científico non o dúbida. O deporte, a actividade física, é o mellor tratamento anti-idade para a materia gris. Sabíase que practicar deporte ou actividade física é unha maneira de cuidar o corpo e de reducir o estrés, grazas aos bailes hormonales que se activan de dopamina, de serotonina e de noradrenalina. Pero investigacións máis recentes demostran que o exercicio físico mellora tamén a secreción do factor neurotrófico cerebral, que influye positivamente na memoria e nun estado de ánimo máis positivo, que permite que nazan novas neuronas no noso hipocampo. A pesar das súas vantaxas, non parece que exista demasiada conciencia do vínculo entre o aprendizaxe e a actividade física, pero educar no deporte, na actividade física a nenos e adultos non só axuda a manter a saúde corporal, senón tamén a que o cerebro se manteña máis novo e con capacidade para xenerar neuronas, resume Segnowski. O ximnasio e o recreo son as partes máis importantes do plan de estudios. Os expertos suxiren que é preciso practicar exercicio 3 veces por semana con unha duración mínima de 30 minutos. Tampouco, digamos, que tanto, non? Fai falta estar todo o día por aí camiñando ou facendo exercicio, non? Con 3 veces por semana, como mínimo, e con unha duración mínima tamén de 30 minutos, non? Tampouco non vale, pois, sair aos 5 minutos, xe, eu paro, vou tomar un café, non? Unha duración mínima de 30 minutos. Vale a pena por isto, pois, buscar un exercicio amable, buscarse a un grupo de amigos ou amigas, poñerse as playeros ou as zapatillas de deportes e sair a dar unha volta e facer actividade física, porque, entre outras, ademais de, en fin, do corpo en xeral, o hipocampo tamén nos lo vai agradecer, creando novas neuronas. En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe, falando de neuronas, bueno, falando tamén de Quack FM. Insisto, estamos contentos aquí en Radio Leiros de que finalmente, pois, se acabarán dando a razón o tribunal, os tribunales, e acabarán dando a razón tamén a Quack FM, e que esperamos que reanuden as súas emisións en frecuencia modulada. Estamos, decía, a día 30 de outubro, estamos a martes, e como sempre cando comenzamos este espacio, saudamos a toda a nosa audiencia, e saúdo tamén a Paris Ares, que ocúpase como cada día dos controis técnicos e tamén como cada día comparte o micrófono neste espacio. Que tal, Paris? Bo día.
Hola, moi bo día. Por decir algo,
Por decir algo.
Iso do bo día, no sé, por qué, decir algo, porque
me miraba pola ventana e dicía, "Po, isto non sei que,
vaya desastre.
Esto, a guiña criadora, que nada.
Isto é un desastre de magnitudes, bíblicas, por favor." Pero bueno, o bo é que os encoros xa están recuperados, xa.
Sí.
Digo eu, nada. Un par de días xa verás, un par de días así e os encoros xa saen por riba, vamos. Aquí non temos problema.
Non.
Que era?
Eu viño, de agua ben, e de viño como andaremos? Aí tamén.
Bueno, de viño aquí sempre se anda ben, o sea, nunca faltou, que non faltou na vida.
Bueno,
vamos. Afortunadamente, non, tamén, porque
sí,
se non menudo como tristura.
Hai un refrán popular que di aquilo de con pan e viño andas o camiño, non?
Si, sí, pois, e máis se anda, non sei, un pouco máis ledo, non? Normal tamén.
Sí, bueno, depende da cantidad. Se a cantidad é moita, pois xa é máis complicado de andar
xa,
no camiño.
Xa o dicían os gregos, todo en exceso é malo. Todo en exceso é malo. Pero un pouquiño está moi ben.
Bueno, día 30, martes 30 de novembro. Digo de outubro, de novembro non. De novembro
ti,
vamos a empezar.
Ti che queres ir o Nadal de cabeza, xa.
30 de outubro, hoxe é San Marcelo.
San Marcelo.
Sí.
Sí, señor.
San Marcelo.
San Marcelo.
Quedanos un día para matar outubro,
Ainda
para
un
que
día.
Se vaya. Ainda quedo un día, non da pasado.
Que pesadiño este outubro, por favor,
non
se dá marchado.
Bueno, 30 de outubro,
sí,
San
señor.
Marcelo, e ademais de San Marcelo...
É o día do cinema.
Ah, sí?
Sí, señor. Petit, mira. Biches, vaya día.
Aí son máis baratas sentadas hoxe ou algo, non sabes?
Hoxe non, mañán.
No.
Mañán, bueno. Porque é o día do espectador,
xa,
¿no?
Xa, xa.
Que se chaman. O da festividade, vamos, que non teño moi en conta, non?
Bueno,
Pero sí, mañán son máis baratas, sí, sí, sí. E ademais paga a pena, eh? O cinema ten ese encanto, amigo. E ademais está moi ben, ir o día do espectador, os descontos son...
Sí, son importantes.
Sí, sí, son importantes, claro. E paga a pena, eh? Bueno, pues aparte diso, pues un día como hoxe, pues era un día, bueno, de ledicia, no 1813, porque en Pamplona capitulaban as tropas francesas e remataba a Guerra de Independencia Española. Bueno, unha guerra moi particular, unha guerra de guerriñas, aí foi onde se acuñou ese término, non? De guerra de guerriñas e demais, de escaramuzas e tal, pero que tivo o seu efecto. Tamén un día como hoxe, no 1938, foi un día ou unha noite así un tanto terrorífica en Estados Unidos, porque houve un tipo moi, bueno, xenial, home, chamado Orson Welles, que provocaba o pánico en varias cidades do país o dramatizar a Guerra dos Mundos de H.G. Wells.
Vaya
a marmunga, pero tremenda, ¿no? Pero a verdade é que era un auténtico xenio, ¿no?
Sí,
un fenómeno
bueno,
absoluto en radio.
Exactamente,
fixo historia.
Fixo historia e demostrou o poder que pode ter un medio de comunicación, sí. O poder que pode ter un medio de comunicación como a radio,
sí,
¿no?
Señor.
Sobre todo un medio de comunicación uh-huh. falado como é a radio, que no que... eso, somos capaces de crear emocións, bueno, poden crear emocións
e ademais xogou un factor moi a ter en conta, a inmediatez, non? Porque ela aproveitaba mentres estaban con noticieiro e tal e bum, xa alargaba o tema e tal, e claro, o tema ser inmediato, non? Esa cousa de importancia, de inmediatez e tal, xa. Vamos, impactou e moito. Tamén un día como hoxe, pois
armou
unha moi boa.
Sí.
Pero o encumbrou no tamén.
Sí, sí.
Tamén un día como hoxe, no 1974, ninguén sabía onde quedaba Kinshasa. Nos soaba así unha cousa estrana, porque resulta que era a capital da República Democrática do Congo, a capital do Congo, e aló, pois, un día como hoxe, librábase un combate de boxeo de pesos pesados mítico entre Mohamed Ali e George Foreman. Gañou Mohamed Ali, misteriosamente, porque George Foreman, vamos, daba un, non daba puñetazos ese home, daba auténticas couces, non, pero brutais. E nada, e Mohamed Ali recibía, vamos, como que perdía forza George Foreman. Eu non sei que bebeu aquel día o pobre de Foreman, pero bueno, Mohamed Ali gañou. E tamén un día como hoxe, no 1900,
Mohamed Ali, que antes era Cassius Clay.
No 74 xa era Mohamed Ali. Xa era Mohamed Ali. E máis non lle chamaras Cassius Clay, que cabreábase moito,
sí,
tomaba
sí.
moi a mal. Tamén un día como hoxe, no 1983, en Argentina, tras 7 anos de terrible dictadura, Raúl Alfonsín gañaba as eleccións presidenciais democráticas. Era un día de ledicia. Tamén un día como hoxe, no 1995, na provincia de Quebec, Canadá, gañaba o non a independencia por un 50,4% de votos, unha diferenza de apenas 54.000 votos, pero o curioso é que foi, pois nun referéndum, non pasou nada, non se quebrou o planeta, non racharon os ceos, non, vamos, non foi o fin a fin do mundo, houbo pois un referéndum de independencia en un país nada pequeno como Canadá, non? E non, vamos, bastante importante que Canadá, pois tiveno no 1995, non hai moito ese referéndum e non pasou nada. Tamén un día como hoxe, no 2007, en Madrid, inaugurábase oficialmente a ampliación do Museo do Prado, a maior experimentada por este museo en os seus case 2 séculos de existencia. E un día como hoxe, no 2011, a xente que estuda datos poboacionais pois estimaba que a poboación mundial acadaba a cifra de 7.000 millóns de habitantes. Cantos seremos hoxe en día? A saber. Tamén un día como hoxe, pois nacían persoeiros como o escritor e poeta francés Paul Valéry, como o compositor mexicano Agustín Lara, como poeta español Miguel Hernández, como director de fotografía español e gañador dun Oscar Néstor Almendros, un dos grandes do cinema internacional, por certo. Tamén un día como hoxe nacía o trompetista estadounidense de jazz Clifford Brown, o cineasta francés Louis Malle, e por enriba de todo, un día como hoxe nacía el Pelusa, Diego Armando Maradona.
Armando Maradona, sí, sí.
58 anos que cumpre Pelusa, viste vos, que grande. Que grandes os. E tamén un día como hoxe nos deixaba Pío Baroja, Nos deixaba, por certo, un día como hoxe, no 1956, e por certo, chocou o seu enterro no 1956, porque o enterraron no cementerio civil a carón de Almudena, porque era ateo. E o enterro, pois, causou, bueno, sensación, non? Escándalo político naquel entón, xa, xa. Vamos, enterrarse nun cementerio civil. Aí o seu sobrinho botoulle o que tiña que botarlle, porque eran as últimas vontades e cumpriu unas, non? A raxatabla. E tamén, un día como hoxe, no 1999, lembraraste que nos deixaba o noso estimado escritor e poeta Uxío Novoneira. E tamén no 2002 nos deixaba o cineasta español Juan Antonio Bardem. O sexa que xa ves todo o que deu de si un 30 de outubro, un día como hoxe. Un día así tristeiro, de chuvia, de frío, de... En fin, de encoros cheos, aí rebosantes, e de peixes, e musgo, en fin, humidade. Estas cousas.
Un día como, se queres que che conte como vai a cousa do tempo ou non?
Casi non, pero...
Queres que che explique ou...
Me dá non sei que, pero como te vexo tan ledo...
Dalle pa diante, anda.
Imos, seguimos a ero.
Chove, chove, na casa do pro.
Pois a culpa,
mira que me gustaba,
a culpa se que é dun centro de baixas presións que está localizado moi preto de Galicia e que nos achega a inestabilidade. O sea, que o centro de baixas presións é o culpable disto, vale?
Non, culpable ni que nada.
Predición, ceos, oxe, parcialmente anubrados. Bueno, parcialmente, non sei eu. chubascos xeneralizados.
Parcialmente, trae un meteorólogo para aquí, fai un favor.
Di que chubascos xeneralizados,
que
pero que ademais van a ser máis intensos pola tarde.
Inda máis.
Sí, sí, na franxa atlántica.
Veño,
localmente
caña,
poden
Manolo.
Ser treboentos.
Ala, veña.
Temperaturas en ascenso, especialmente as mínimas, e vento de compoñente oeste que soprará forte no litoral atlántico e moderado no resto. Isto para hoxe. Mañá mércores.
Xa sol.
Continuamos con inestabilidade e con baixas presións preto da península ibérica, de tal xeito que os ceos estarán parcialmente anubrados.
E máis auga.
Agárdanse chuvias de tipo intermitente, pero que serán probables en calquera punto de Galicia. Temperaturas mínimas, en cambios e máximas en ascenso, acadarán valores algo máis suaves que estes días, e o vento frouxo do oeste con intervalos de moderado no litoral atlántico. Seguimos o xoves, día festivo, xa sabes, pois o xoves continúa a influencia dos centros de baixas presións que se forman ao norte de Galicia.
Altas presións?
O sea, baixas presións.
Pensei que me ibas a dar bo tempo para o festivo.
Agárdanse anubrados e chuvias. Máis probable se suxina a metade oeste, e xa cara a noite chegarán a todo o territorio. Temperaturas sen cambios e vento moderado do sudoeste. E parece que o venres,
sí.
Pois pouco a pouco iremos quedando con influencia das altas presións. Comezaremos o día aínda con ceos cubertos e tamén con chuvias, pero máis febles a primeiras horas da mañá, pero conforme vai avanzando a xornada, a predición apunta que se irán abrindo grandes claros, ou non tan grandes, claro, bueno, irán abrindo claros.
Iso creo, como ven reseguir a traballar.
As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso, o vento soprará frouxo de compoñente oeste. Claro que a alegría nunca é completa na casa do prove, e para o venres aumentan de novo as probabilidades, digo para o sábado, aumentan de novo as probabilidades de precipitación, que xa se sitúan en torno a un 80%, e que van a continuar así nun 80%, pois, ao menos, ata o martes da semana que ven.
Era visto.
Que ata onde podemos ver.
No, mellor xa non mires máis. Vale. Deixo xa, porque...
Pois, eso que hai. Así que, hai que roelo, compañeiro.
Que bonito.
Chove, chove. Chove, chove, no me la.
En fin, de... da chuvia, iba a decir da chuvia, ahora sí, da chuvia o do pronóstico do tempo.
Do desastre este, de, sí, sí.
Esto.
Desta calamidade onde vamos?
Imos as novas, a actualidade que reflexan os diarios,
con máis calamidades,
portadas digitais.
Imos con elas.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos
os dolores que sofrimos.
Bueno, pues hicimos a loco repaso a las portadas digitais dos periódicos coruñeses. Comenzamos, como facemos habitualmente, por La Voz de Galicia. Bueno, como xa nos últimos tempos estamos habituados a comenzar con boas noticias, contolles hoxe que circular pola autoestrada en Galicia vai ser máis caro a partir de mañá. Eso é o que, sinala La Voz de Galicia na súa portada. Os prezos da AP9 encarecense un 2%, pero rondan o 7% acumulado nun ano de encarecemento. A Facenda só deu IRPF por maternidade a unha de cada seis galegas. O resto, polo seu baixo salario, xa non se practicou retención na prestación. Di tamén este diario. E recolle unha mala nova que é o Carballo de Cervantes, o Carballo da Plaza do Campo de Quindous, amaneceu con todas as súas ramas no chan. Cervantes chora o bello caroco. Pois ese Carballo do municipio de Cervantes, da Plaza do Campo de Quindous, Carballo, en fin, non sei se milenario, pero desde logo sí que centenario, pois amaneceu, caeron todas as súas ramas caídas. Estaba o home xa un pouco bello, e por mor probablemente do peso da neve que caeu nesa zona, pois o Carballo veus abaixo. Cervantes chora o bello caroco, titula La Voz. Di tamén este diario que hai fractura en Marea, Gómez Reino e Noriega enfróntanse abertamente a Villares. Felipe VI entrega hoxe ao presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, o premio Fernández Latorre. O rei facerá esa entrega na Coruña, precisamente, na sede do diario La Voz de Galicia. A filla de unha galega asaltada, a miña nai está en perigo, acaban de dispararlle en Santo Domingo. Outro dos titulares. Ao parecer era unha muller que foi viaxou a Santo Domingo a ver a un parente. Bueno, hai uns problemas de herencia de unha familia que o ten acollido a este familiar. Bueno, pues relacionase o suceso con eso. Destaca tamén La Voz que o goberno sostén agora que Franco non pode ser enterrado na cripta da Almudena, que Rivera matiza o seu último cambio de estrategia. Si depende de Ciudadanos, os presupostos non van a sair adiante. Detido o vicepresidente da Real Federación Española de Fútbol, Andreu Subies, home de confianza de Rubiales. O vicepresidente foi expresidente da Federación Catalana de Fútbol, que está sendo registrada. Cospedal recibiu ao comisario Villarejo no seu despacho de Génova para falar da Gürtel. Educación convocará oposicións en 35 especialidades de secundaria. Maestros de FP, Escola de Idiomas e Música, tamén sinala que Francisco Vázquez e Albert Rivera estarán xuntos de novo na Coruña nun acto de Ciudadanos. Vázquez estará nun mítin de Ciudadanos, aínda que sigue dicindo que el sigue sendo socialista. O risco de colisión de avións en voo supón o 10% dos incidentes aéreos, e o Congreso busca alternativas ao voto rogado, e outro dos titulares de La Voz. De La Voz ímonos a La Opinión, buscamos los titulares de este diario, París.
Pues de entrada, titula la Opinión a su edición digital que Unión Europea contradía Xunta o asegurar que financiará a Intermodal si se remata no 2023. Tamén que as oposicións de educación rondarán as 2.000 prazas en Galicia o vindeiro ano. Que a claqueta de Dani de la Torre volve a cidade da Coruña. Isto é a guerra, Alcoa non se pecha, outro titular. Tamén que unha nevarada sen precedentes en outubro deixa árbores caídas e poboación sen luz en Lugo. Que Concello da Coruña e Xunta plantexan un modelo de xestión mixto con empresas para o Museo de Arte Contemporáneo. Que Inditex prevé investir 1 millón de euros para convertir un armacén en platós de Zara. Que Eva Cárdenas abandona Zara Home por motivos persoais, que a devolución do IRPF por maternidade beneficiará a aperto de 9.000 galegas, que a poboación mundial de vertebrados diminuiu un 60% dende 1970, que Renfe suprime casi 50 trens en Galicia a véspera da ponte pola folga do persoal, que Bolsonaro rexeita a etiqueta de homófobo e di que vai a gobernar para todos. E xa, por último, titula este xornal que Cospedal reuniuse con Villarejo en Génova para falar sobre o caso Gürtel. Estes son os titulares, Xosé.
Pois quedanos agora os titulares en el Ideal Gallego. Destaque que casi 1000 personas desafían a chuvia para exigir que se retire o aire de Alcoa. Non foi unha manifestación multitudinaria como a do sábado día 20, cando 6000 personas fixeron o mesmo percorrido, pero ainda así máis de 800 personas soportaron a chuvia e o frío para exigir que se retire o ERE que ameaza os casi 400 empregos da planta de Alcoa. El Ideal tamén sinala que Feijóo aboga por levar o cumio entre España e Portugal, retos como o Xacobeo ou o marco enerxético, que os traballadores preparan xa a demanda contra a empresa por un expediente ilegal, e tamén que o consorcio critica que a Coruña non lle facilite información sobre a xestión de Nostián a partir do ano 2020. A falta de previsión provoca un caos na chegada de autobuses a Tomaterno, titula tamén El Ideal, e Arteixo inicia a construcción de unha pista multideporte de acceso libre en Meicende. Pechamos así esta primeira parte de Outra Mirada, porque parece que hoxe non hai comunicación coa policía local, ¿verdad, París?
Non, nada, non fomos quen de dar con eles.
Pois pechamos, por tanto, esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida, despois do boletín, porque ademais hoxe, pois, hoxe falaremos co escultor que realizou esa escultura que se acaba de inaugurar este sábado en Perillo, en Santa Cristina, ese homenaxe aos avós e ás avoas. Con Miguel Couto falaremos dentro de uns minutos aquí en Radio Leiros.